jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Danas se obeležava Međunarodni praznik rada. U Beogradu protest dva sindikata. Garantujem da 6. maja neće biti skupova u Hrtkovcima, poručio ministar policije. Iran nastavio da radi na stvaranju nuklearnog oružja, tvrdi Netanjahu. Dokaz da sam 100% u pravu, poručio Trump nakon Netanjahovog govora. Mogherini ne vidi da Iran trenutno krši nuklearni sporazum. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete i ove teme. Neven Anđelić sa Regents Univerziteta u Londonu analizira šta se desilo sa radničkom klasom u doba globalizacije, tranzicije i rastućeg nacionalizma.
Omalovaženo radništvo postkomunističkog i posttranzicijskog Balkana zapravo je na vlasti, jer upravo njihovi glasovi održavaju vladajuće nacionaliste od kojih sami radnici imaju vrlo malo koristi.
Z Radio Slobodna Evropa govori i profesor Ivo Goldstein povodom inicijative hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da se formira komisija koja bi utvrdila šta se zaista dešavalo u Jasenovcu.
Neka međunarodna komisija koja bi debatirala o tome šta se u Jasenovcu dogodilo je besmisleno, jer onaj ko želi znati bez politizacije, manipulacije, mistifikacije što se u Jasenovcu dogodilo, on to već zna.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Međunarodni praznik rada 1. maj biće danas obeležen manifestacijama i protestima širom sveta i u Srbiji u znak sećanja na događaje iz 1886. kada su desetine hiljada radnika u Čikagu stupila u štrajk zahtevajući osmočasovno radno vreme. U Beogradu će danas Ujedinjeni granski sindikat nezavisnosti Save samostalnih sindikata Srbije održati protest pod sloganom Da plate ustanu, a mladi ostanu. Ta dva reprezentativna sindikata traže kvalitetnije i bezbednije nova radna mesta, zaustavljanje netransparentne rasprodaje resursa, povećanje zarada, nezavisnost sudstva, borbu protiv korupcije, pristup javnim informacijama, nezavisne medije i izmenu zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.
Neven Anđelić sa Regents Univerziteta u Londonu za Zašto uz praznik rada analizira šta se desilo sa radničkom klasom u doba globalizacije, tranzicije i rastućeg nacionalizma.
Omalovaženo radništvo postkomunističkog i posttranzicijskog Balkana zapravo je na vlasti, jer upravo njihovi glasovi održavaju vladajuće nacionaliste od kojih sami radnici imaju vrlo malo koristi. Ovaj paradoks može biti donekle objašnjen protivljenjem globalizaciji, svijetu u kojem opšte vrijednosti zapada postaju uniformne vrijednosti svake nacije i supremacijom nacionalnog nad globalnim. Radnički pokret, ukoliko nije internacionalan, ne može se suprotstaviti globalnom neoliberalnom kapitalizmu. Nacionalističke, političko-ekonomske i pseudo-intelektualne elite legitimno ostvaruju vlast dok proleteri sopstvene okove lakše nose prividom političkog trijumfa dok stvarno vlada globalni kapital. Iluzija očuvanja nacionalnog identiteta uz potpuno otvaranje društva ekonomskoj globalizaciji stvara fatamorganu kod masa zbog koje proleteri ne vide da ekonomska globalizacija ne prolazi bez globaliziranja društva i gubljenja dijelova nacionalnog identiteta zbog kojih su zapravo i odbacili ideološku borbu zarad nacionalne. Snage globalizacije su prejake, ne mogu se zaustaviti i umjesto diskusije da li je volimo ili ne, kao što tvrdi tvorac ideje trećeg puta Anthony Giddens, potrebno je diskutovati kako ju najbolje iskoristiti. Globalizacija s ljudskim likom treba biti moto nove proletarske borbe.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Od nekadašnjih institucionalno zaštićenih radnih prava, Srbija je danas zemlja u kojoj armija nezaposlenih prihvata teške uslove rada, ne bi li zaradila za osnovne životne potrebe. U oči Međunarodnog dana rada, takvo stanje stvari naša Milena Kuzmanović zabeležila je u Valjevu, jednom od gradova u kom se ne poštuju ni osnovna prava o radnoj nedelji od 5 radnih i 2 neradna dana.
Pošto državne firme ne rade, nismo bar imali efekta, zato što smo radili normalno radno vreme. Ljudi su šetali i kupovali, imali smo veći pazar nego inače.
A jel vi možete, ako nećete da radite za praznik, da kažete nećete?
To ne smemo da pričamo.
To
ne smemo da pričamo, da.
Jesmo, radili smo. Sve dane, sem nedelje, da.
Nemo.
Imate tačno striktno, znači šta se, kad se radi, kad se ne radi, to je to vaše, samo da odete ako vam se ne sviđa. Nema praznične dnevnice, znači to se smanjuje radno vrijeme i s tim se gubi dnevnica.
Hoćete se predstaviti?
Slađana.
A da, znate kako je to kod privatnika? Svaki dan isti bio praznik ili ne?
Dnevnica ista.
Isto, sve.
Ne samo da nisu plaćeni za rad u dane praznika, već im se ne plaća ni prekovremeni rad, zarada im se ne vrednuju novcu kako zakon nalaže, već po osnovu zarade dobijaju i po komad garderobi i slično. Snežana je inženjer zaštite bilja. 13 godina je radila u svojoj struci, već nekoliko godina je bez posla. Baš pred uskršnje praznike dobila je otkaz u jednom valjevskom butiku jer je zahtevala da joj gazda odvoji bar par hiljada da bi obeležila praznike jer joj već duguje nekoliko zarada.
Radila sam 5 dana i 6. dan subotu do 4, a inače 5 dana po ceo dan. Uopšte mi nije prekovremeni rad bio plaćen i praznici. Jedino što ti gazda udeli neku haljinicu.
Tek posebna situacija ako radite u nekoj kineskoj prodavnici. Za platu koja je otprilike na nivou minimalne zarade u Srbiji, naš sagovornik koji ima 53 godine i dvoje dece na školovanju i koji nije želeo da se predstavi, radi 270 sati mesečno, što je za 100 časova više od zakonom predviđenog. Radi svaku subotu i nedelju sa izuzetkom jedne. Tek svaku treću nedelju u mesecu ima slobodno.
Pored osnovnog posla koji je moja trgovina, radim kao ložač, radim kao pomoćni radnik, čuvam im i decu. Znači, radim mnogo poslova, da ne kažem, nije ne 3 u 1, ali 7 u 1. Znači.
Zakon o radu, mada je u procesu donošenja kritikovan od strane sindikata da određenim segmentima više štiti poslodavca nego radnika, je jasan po pitanju radnog vremena i naknade za ostvareni rad. U zakonu stoji da radnik mora prvo sa poslodavcem da potpiše ugovor o radu kojim je regulisano i radno vreme, kaže sudija Osnovnog suda u Valjevu Dragana Tadić, čije je fah radno pravo.
Redovno radno vreme nedeljno ne smije biti duže od 40 sati, ali dešava se u praksi da ugovore o radu uopšte ne dobijaju ili da dobiju da potpišu blanko, nešto da ljudi često ne znaju šta potpišu, ja mislim u strahu od pojedinih poslodavaca. Prekovremeni rad im se često ne plaća. Prekovremeni rad ne smije biti duži od 12 časova dnevno. Ja se plaća 30% uvećan.
U državnim firmama uglavnom se pridržavaju zakona, dok od privatnika ima raznih zloupotreba. To potvrđuju redovne kontrole, dok se ređe izlazi na teren po prijavi radnika, kaže Miloš Paramentić, inspektor rada.
Zakon o radu ima odredbu koja zabranjuje apsolutno davanje otkaza po osnovu obraćanja, ali niko, nijedan poslodavac, neće napisati to u rešenju otkaz. On će naći nešto drugo.
Nekadašnja krilatica iz kasno komunističkog perioda "ne mogu malo da me plate, koliko malo mogu da radim" pretvorila se u svoju suprotnost, kaže profesor sociologije Radovan Marjanović.
Ona više nije ni radnička klasa, ona više nije proletarijat. Stručno se ona danas uglavnom naziva prekarijat. To su radnici koji nisu uglavnom ni prijavljeni, ni osigurani, ali prije svega nisu zaštićeni, stvarno zaštićeni. Mi smo napustili i ono što uopšte nije socijalizam, nego je civilizacijska tekovina. Napustili smo radno zakonodavstvo.
Profesor Marjanović kaže i to da su radnici ucenjeni od strane države i vladajuće elite koja trguje radnim mestima i na taj način obezbeđuje sebi glasove na izborima.
To tetošenje poslodavaca i domaćih i stranih, znak i odgovarajuće politike. Politike koja želi nekakve uspehe, nekakve brze uspehe, nekakve vidljive uspehe, ne pitajući za cenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Najčešće diskriminacija na poslu je na osnovu pola i godina starosti, a sve češće zbog zdravstvenog stanja i članstva u sindikalnim organizacijama, izjavila je jutros poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković.
slobodnaevropa.org.
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu predstavio je dokumente za koje je rekao da dokazuju kako Iran lagao svetu i nastavio da radi na stvaranju nuklearnog oružja čak i posle nuklearnog sporazuma sa velikim silama potpisanog 2015. Netanjahu je u obraćanju prenošenom preko televizije u sedištu izraelske vojske u Tel Avivu rekao da se radi o pola tone dokumenata do kojih je Izrael došao, predstavljajući kopije 55.000 stranica i 183 CD-a atomske arhive, kako ju je nazvao, optuživši Iran da ju je krio. Izraelski lider smatra da je to novi, ubedljiv dokaz o tajnom iranskom programu razvoja atomskog oružja.
Iran je lagao da nikada nije imao tajni nuklearni program. Drugo, čak i nakon sporazuma je nastavio da širi svoj nuklearni program za buduću upotrebu. Treće, Iran je lagao Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju. I konačno, nuklearni sporazum je zasnovan na lažima i iranskoj obmani. It's based on Iranian lies
and Iranian deception. Iranski ministar spoljnih poslova Mohammad Javad Zarif napisao je na Twitteru da su optužbe Izraela o nuklearnim ambicijama Teherana stare optužbe kojima se u prošlosti bavila Međunarodna agencija za atomsku energiju. Optužbe izraelskog premijera o nuklearnom programu Teherana su propaganda, saopšteno je tokom emitovanja programa na državnoj televiziji u Iranu. Samo pola sata nakon govora premijera Izraela, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je bio 100% u pravu kada je kritikovao nuklearni sporazum velikih sila sa Iranom. Trump je pohvalio predstavljanje kopija dokumenata za koje je Netanjahu tvrdio da dokazuju da Iran lagao razvoju nuklearnog oružja, dodavši da je gledao samo deo i da je bilo dobro. Predsjednik SAD je ocenio da je ponašanje Irana nije prihvatljivo. Ukazao je na testiranje raketa, rekavši da Iran ne sedi skrštenih ruku. Odbio je međutim da kaže da li će se SAD povući iz nuklearnog sporazuma, ali je rekao da će ako se to desi, on možda pregovarati o pravom sporazumu.
Ne znam da li su svi to vidjeli, ja sam video deo toga i to nije prihvatljivo. I ja sam govorio da se to dešava. Iran svakako ne sedi skrštenih ruku. Neću vam reći šta radim, ali mnogi misle da znaju. Donećemo odluku do 12. maja. To ne znači da nećemo da pregovaramo o realnom sporazumu. Vi znate da ovaj sporazum nije naišao na odobrenje mnogih i mislim da je užasan za Sjedinjene Američke Države.
Govor izraelskog premijera u Sjedinjenim Američkim Državama podržali su uglavnom republikanci i kritičari nuklearnog sporazuma iz 2015. I dok su pristalice pohvalile predstavljanje, kritičari su rekli da nije bilo informacije o kršenju sporazuma, već samo podataka koji prethode godinama kada se pregovaralo sa Iranom. Šefica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini ocenila je da najnovije optužbe premijera Izraela da je Teheran nekad razvijao nuklearno oružje, kako se čini, ne pokazuju da Iran trenutno krši nuklearni sporazum potpisan sa velikim silama 2015. Ono što sam videla iz prvih izveštaja je da premijer Benjamin Netanjahu nije doveo u pitanje iransko ispunjenje sporazuma, rekla je ona kasno sinoć. Predsjednici Rusije i Francuske Vladimir Putin i Emmanuel Macron pre Netanjahovog govora založili su se za ostanak i strogu primjenu iranskog nuklearnog sporazuma, saopštio je Kremlj nakon što je Macron imao telefonski razgovor sa Putinom kojeg je obavestio nedavnoj poseti Vašingtonu i razgovorima sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Trump do 12. maja treba da se izjasni da li će, kako je nekoliko puta ranije rekao, pocepati tekst koji su u julu 2015. usvojili Iran i šest velikih sila posle dugih i teških pregovora. Još jedna vest u ovom bloku, Sjedinjene Američke Države odlučile su da Evropska unija, Kanada i Meksiko do 1. juna budu izuzeti iz taksi na uvozne čelike i aluminijum, saopštila je Bela kuća. U tim pregovorima administracija ostaje fokusirana na kvote koje će ograničiti uvoz i čuvati nacionalnu bezbednost, navodi se u saopštenju. Trump je u martu najavio uvođenje uvozne takse od 25% na čelik i 10% na aluminijum. Evropska unija je sastavila listu američkih proizvoda na koje će uvesti takse ako ne bude izuzeta iz mera na čelik i aluminijum. Nastavljamo sa aktuelnostima iz sveta. U dva povezana samoubilačka bombaška napada u Kabulu u ponedeljak je poginulo najmanje 36 osoba, među kojima je najmanje 9 novinara, novi je bilans. Među poginulima su i novinar Radija Slobodna Evropa u Radio Slobodnom Afganistanu Abdullah Hananzai i videoproducent Saba Von Kakar, kao i Muharam Durani, 28-godišnja studentkinja koja se obučavala da postane novinarka Radija Slobodna Evropa. Među poginulima i vodeći fotograf AFP-a Shah Maraj. Za oba napada u Kabulu, koji su se dogodili u ponedeljak, odgovornost je preuzela Islamska država. U odvojenom incidentu novinar afganistanskog servisa BBC-a, 29-godišnji Ahmad Shaubien, je iz vatrenog oružja u provinciji Kost ubijen dok se vraćao kući, saopštio je BBC. Prva eksplozija u Kabulu dogodila se u ponedeljak ujutru po lokalnom vremenu u delu grada u kojem su američka ambasada i zgrade vlade, zbog čega su se novinari uputili ka tom mestu. 15 minuta kasnije drugi bombaš samoubica, maskiran u kamermana, aktivirao je bombu među okupljenim novinarima na mestu prethodne eksplozije. Naši ubijeni novinari gledali su na Radio Slobodna Evropa kao na način da svoju zemlju učine boljim mestom za život.
Abdullah Hananzai bio je video novinar koji je od oktobra 2016. radio na antinarkotičkom projektu Radija Slobodna Evropa, Radio Slobodnog Afganistana pod imenom Karavan Otrova. Jedan od Hananzajevih posljednjih postova na Facebooku je poruka napisana na engleskom jeziku 19. aprila ispod njegove fotografije snimljene u skloništu u kojem se nalazi biro Radija Slobodnog Afganistana u Kabulu neposredno nakon kišne oluje. Divan osjećaj, našao sam mir u kiši, napisao je Hananzai. Diplomac univerziteta u Kabulu, Hananzai je imao 26 godina i pripremao se da proslavi svoju prvu godišnicu braka 8. maja. Sabovon Kakar bio je jedan od prvih novinara koji je stigao na mjesto prvog samoubilačkog napada u Kabulu u jutro 30. aprila. Umro je od povreda u bolnici u Kabulu nekoliko sati nakon drugog napada. Njegov posljednji video objavljen je 29. aprila u zajedničkoj priči, proizvedenoj sa novinarima Radija Slobodna Evropa u severnoj afganistanskoj provinciji Baglan o borbama između afganistanskih snaga bezbednosti i talibanskih militanata. Na svojoj Facebook stranici Kakar je objavio da se uprkos bombaškim napadima na centre za registraciju za glasanje u Kabulu on sam registrovao i da planira da glasa na parlamentarnim izborima 20. oktobra. Imao je suprugu i dvogodišnjeg sina. Maharan Durrani bila je studentkinja treće godine islamskog prava na Univerzitetu Kabul, koja je tek počela da gradi novinarsku karijeru. Obučavana je da bude deo nedeljnog programa Radija Slobodna Evropa, Radio Slobodni Afganistan, posao koji je trebalo da započne 15. maja. Prethodno je radila za jedan afganistanski muzički kanal. Kada sam počela da radim u medijima, jedan od mojih prvih šefova me pitao zašto studiram islamski zakon, ali radim u medijima. Rekla je Durrani za program Radija Slobodna Evropa tokom jednog februarskog programa sa živim telefonskim kontaktima. On je rekao, to nisu povezane teme, ali ja sam rekla, ne, to nije istina, objasnila je Durrani. Vrlo su povezane zato što mediji mogu da osiguraju informaciju svim ljudima. Obrazložila je svoje uverenje ova mlada 28-godišnjakinja.
slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Danas obeležava međunarodni praznik rada u Beogradu protest dva sindikata. Garantujem da 6. maja neće biti skupova u Hrtkovcima, poručio ministar policije. Iran nastavio da radi na stvaranju nuklearnog oružja, tvrdi Netanjahu. Dokaz da sam 100% u pravu, poručio Trump nakon Netanjahovog govora. Mogherini ne vidi da Iran trenutno krši nuklearni sporazum. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da garantuje da 6. maja u centru Hrtkovaca nikakvih skupova neće biti. To je relativno malo mesto i najave različitih skupova i okupljanja koji bi faktički mogli da uznemire ljude i izazovu neku vrstu narušavanja javnog reda i mira, bez obzira što su svi rekli da skupovi neće biti nasilni, rekao je Stefanović. Srpska radikalna stranka najavila je da će 6. maja održati miting u Hrtkovcima, mesto u Vojvodini u kome je predsjednik te stranke Vojislav Šešelj pre 26 godina prema pravosnažnoj presudi suda u Hagu počinio ratni zločin. Liga socijaldemokrata Vojvodine i Demokratska stranka najavili su da će tog dana organizovati u Hrtkovcima kontramiting ukoliko MUP ne zabrani okupljanje radikala. A u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini održani su skupovi podrške nekadašnjem komandantu 5. korpusa armije BiH Atifu Dudakoviću, kojeg tužiloštvo BiH sa još 12 bivših pripadnika tog korpusa tereti za zločine nad srpskim civilima i zarobljenicima, ali i pripadnicima takozvanih Abdićevaca 95. Najveći skup održan je u Bihaću, gde je Dudaković i uhapšen u petak. Istovremeno, vlasti Republike Srpske kritikuju odluku suda o njegovom puštanju iz pritvora, prenosi Dženana Halimović.
Na gradskom trgu u Bihaću okupilo se nekoliko stotina nekadašnjih pripadnika armije Bosne i Hercegovine i 5. korpusa, čijeg bivšeg komandanta Atifa Dudakovića sa još 12 njegovih saboraca tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za ratni zločin nad više stotina civila i zarobljenika srpske nacionalnosti, ali i zločine nad pripadnicima takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, koja je bila pod kontrolom Fikreta Abdića 1995. godine. Skup je organizovala koordinacija boračkih udruženja Unsko-sanskog kantona zajedno sa vladom i krajiškim općinama. Po već poznatom scenariju Bosni i Hercegovini, još i prije nego sud kaže konačnu riječ, u pitanje se dovodi krivica ili nevinost. Tako su i u Bihaću okupljeni kritizirali kako način hapšenja, tako i optužbe. Uglavnom se svodi na to da je Dudakovićeva nevinost neupitna, što smatra i njegov saborac Marijan Mihić.
Tvrdim da je naš general, naš moj komandant, ima čiste ruke, čist obraz i čistu savjest.
Iako manji održani iskup podrške u Tuzli, a organizirala su ga boračka udruženja i on je nosio slične poruke. Ratni ljekar Elmir Jahić kaže:
svjesni smo, ne samo ja, nego svi koji su učestvovali u odbrani od agresije na Bosnu i Hercegovinu, da je u suštini i zadatak i cilj neprijatelja Bosne i Hercegovine da se oni koji su branili Bosnu i Hercegovinu osjećaju poniženi i obespravljeni.
Manji skupovi podrške održani su i u Zenici i Mostaru. Dudakovića je sud Bosne i Hercegovine nakon hapšenja u petak u nedjelju pustio na slobodu uz mjere zabrane, odbivši prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje mjere pritvora, isto je učinjeno i za ostale uhapšene u tom predmetu. Zabranjeno im je da komuniciraju sa pripadnicima petog korpusa koji su učestvovali u akciji Sana 95, ali i istupe u medijima i javnosti na tu temu. S druge strane, u političkim krugovima u Republici Srpskoj negodovanje zbog odluke suda za Dudakovića pusti da se brani sa slobode. Predsjedavajući kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Staša Košarac smatra kako se radi o katastrofalnoj i ponižavajućoj odluci za žrtve ratnih zločina, te je naveo kako se mogu očekivati i pritisci na svjedoke. Vukota Govedarica, predsjednik Srpske demokratske stranke, pak smatra kako u predmetu Dudaković zbog kompleksnosti sud mora dobro razmotriti dokaze.
Postoji zaista jedan određeni broj dokaza koji moraju na jedan poseban pravosudni način da tretiraju Atifa Dudakovića i sve zločine koje je on napravio, ne samo na Srbima, vi to vrlo dobro znate, i na Bošnjacima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Danas se navršavaju 23 godine od operacije Hrvatske vojske i policije Bljesak, posle koje je upravu nad Zapadnom Slavonijom preuzela Hrvatska. U toj akciji, prema podacima Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, poginule su i nestale 283 osobe, uglavnom srpske nacionalnosti. Od 148 ekshumiranih do sada identifikovano 107 posmrtnih ostataka, navodi Veritas. Svako ko želi da zna istinu o Jasenovcu već je zna, kaže za Radio Slobodna Evropa zagrebački profesor Ivo Goldstein povodom inicijative hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da se formira komisija koja bi utvrdila šta se zaista dešavalo u ovom logoru, razgovarao Dragan Štavljanin.
Monstruoznost Jasenovca zapravo ne proizlazi iz masovnih ubojstava, ali i proizlazi iz načina na koje su ona počinjena, ali još više iz činjenice da su taj zločinac i žrtva govorili istim jezikom. Isto tako proizlazi iz toga da su oni komunicirali, da su to bili seljaci i jedni i drugi, da su govorili o tome kako je žetva dobra ili loša, kako je recimo šljiva ove godine rodila ili nije, i drugi dan taj ustaša ovoga drugoga ubija. Takvih primjera u jasenovačkoj povijesti, u povijesti logora Jasenovac, ima jako puno.
Gospođa predsjednica Hrvatske Grabar-Kitarović je pokrenula inicijativu, pre neki dan dala izjavu, pozvala je zapravo predstavnike Srba i jevrejske organizacije Hrvatske, naredne godine prvo svi zajedno dođu u Jasenovac i poklone se žrtvama, znamo da posljednjih godina ne postoji ta jedinstvena komemoracija, i da se utvrdi istina o tom logoru. Pomenula je da se modernom forenzikom, medicinskom i drugim i dokumentima može utvrditi. Ta izjava je na različite načine iščitana. U Srbiji je doživljena kao pokušaj opet relativizacije i revidiranja istorije.
Ja sam je razumio na način da zapravo ona je jednostavno neprovediva. Dakle, govoriti o forenzičkim istraživanjima danas 70 i nešto godina nakon i smatrajući, i mislim da je nedovoljno promišljenja. Govoriti dakle o tome da bi se forenzičkim istraživanjima moglo ustanoviti točan broj žrtava je potpuno besmislen, jer već 60. godina imamo objavljene dokumente, 64. 65. kada su antropolozi išli istraživati, ustanovili su da jedan broj nekropola na Gradini je posve uništen, jednim dijelom zbog močvarnog i poplavnog terena, kosturi su uništeni, ostaci su uništeni, i jednim dijelom zato što su ustaše same kad su ubijale uglavnom 42. a onda i na kraju rata kad su masovno uništavali te grobnice upravo zato da se zemlji ostaci ne bi našli. Tako da današnjim ulaskom u neke grobnice bi se mogao naći vrlo mali broj žrtava i to sve skupa nema nikakvog smisla. Neka međunarodna komisija koja bi debatirala o tome šta se u Jasenovcu dogodilo je besmisleno, jer onaj ko želi znati bez politiziranja, bez politizacije, manipulacije, mistifikacije, što se u Jasenovcu dogodilo, on to već zna. Ne treba nikakva komisija koja bi to morala posebno ustanovljavati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlada Kosova oslobodila je poreza za registrovanje vlasnike automobila koji posjeduju registarske tablice bivše Savezne Republike Jugoslavije izdatim nakon 10. juna 1999. do 14. septembra 2016. prenosi Maja Fićović.
Vlada Denić iz Severne Mitrovice kaže da još uvijek ne bi ušao u proceduru preregistracije zato što to podrazumeva, kako navodi, i nemogućnost otuđenja vozila i prebacivanje na drugog vlasnika kasnije.
Nadam se da Srbije neće nešto da menja. Ako je Beograd potpisao, mi nemamo drugi izbor nego da to ispoštujemo, i ako hoćemo da živimo onda ovdje, onda moramo to i da uradimo, da preregistrujemo.
Ipak kaže da bi to omogućilo slobodu kretanja po Kosovu i onima koji sada zbog tablica koje Priština ne priznaje nije moguće.
Na kraju krajeva možda je to bolja varijanta i da znamo na čemu smo, šta da očekujemo dalje, sem da prihvatimo realnost.
Stefan Aritonović je preregistrovao svoj auto jer je, kako kaže, njemu to bilo neophodno s obzirom da živi u Prilužju, mestu južno od Mitrovice. On smatra da ova odluka olakšava život mnogima koji žive na Kosovu, jer u dosadašnjoj situaciji mnogi plaćaju duple registracije tako što registruju i na KM i KS tablice, kako bi bili u mogućnosti da se kreću i po Srbiji i Kosovu.
Sa KS registracijom dobijali bi potvrdu sa kojom bi lagano mogli da putuju za Srbiju bez ikakvih dodatnih troškova.
On smatra da je to značajno prvenstveno zbog slobode kretanja po Kosovu.
Kada bih imao auto na PR, na KM tablice, ne bih bio u mogućnosti da putujem do Prištine, do Gračanice, jer je trenutno zakonom zabranjeno i kažnjivo, što registracija sa KS oznakama olakšava.
Olivera Milošević iz Severne Mitrovice kaže da nema potrebu da preregistruje auto.
Naše potrebe sa severa Kosova su krenuti ka Srbiji, ne ka centralnom Kosovu. Ja ne bih ulazila u tu avanturu menjanja tablica i registraciju naših tablica.
Milorad Radović kaže da iako do toga dođe, pitanje je da li će ta vozila imati posebnu oznaku, što, kako navodi, ne bi bilo dobro.
Bez obzira na sve, to zavisi kakve bi oznake nosile, da ne bi mi bili obeleženi sa severa koje tablice imaju.
Zamjenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Milan Radojević izjavio je ranije za lokalne medije da je jedan od uslova da je vozilo registrovano do 14. septembra 2016. što je datum postizanja dogovora u Briselu o slobodi kretanja, a drugi uslov da vozači imaju kosovska dokumenta. To znači da vozila koja su registrovana nakon 14. septembra 2016. godine ne mogu biti preregistrovana. Radojević je također izjavio da visina preregistracije zavisi od vozila i da je registracija na Kosovu skuplja nego u Srbiji, navodeći da su takse od strane MUP-a ukinute, ali da su ostale na snazi takse drugih ministarstava. Briselski dogovor iz 2011. godine predviđa da svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu moraju da koriste registarske tablice KS Kosovo ili RKS Republika Kosovo i da se tako izbace iz upotrebe tablice MUP-a Srbije izdate Srbima na Kosovu, kao što su Kosovska Mitrovica, Priština, Uroševac, Prizren, Gnjilane, koje je zvanična Priština smatra ilegalnim. One se inače izdaju u izmeštenim kosovskim opštinama u gradovima Srbije. Sa njima se vlasnici tih vozila kreću samo na severu Kosova ili po centralnoj Srbiji, ali ne i preko prelaza između Kosova i Srbije, izuzimajući integrisani prelaz Brnjak i Jarinje na severu Kosova. Novi dogovor o registarskim tablicama iz 2016. pored ukidanja srpskih tablica, predviđa i ukidanje probnih tablica koje Srbija izdaje za vozila sa RKS tablicama. Kosovo i Srbija su se saglasili na osnovu modela Makedonije i Grčke, koji na registarskim tablicama predviđa belu nalepnicu na mestima gde se nalaze državni simboli. Taj deo sporazuma se još uvijek ne sprovodi. Tokom pregovora 2016. i novog dogovora Priština je prihvatila i da se rok važenja KS tablica produži na 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Danas obeležava međunarodni praznik rada u Beogradu protest dva sindikata. Garantujem da 6. maja neće biti skupova u Hrtkovcima, poručio ministar policije. Iran nastavio da radi na stvaranju nuklearnog oružja, tvrdi Netanjahu. Dokaz da sam 100% u pravu, poručio Trump nakon Netanjahovog govora. Mogherini ne vidi da Iran trenutno krši nuklearni sporazum. Vreme sunčano i toplo do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. U međuvremenu pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!